COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Non se activou a tempo o protocolo anti-bullying. É o que denuncian familias do Colexio Monterrey de Vigo, onde a Inspección Educativa investiga un caso de acoso a unha pequena de tan só 5 anos. O centro abriu expediente a 5 rapaces de primaria en relación con este caso. En pouco máis de media hora está prevista unha concentración ás portas do centro para reclamar que se tomen as medidas precisas. Iria Salvande, presidenta da Federación de Ampas de Vigo, contounos en COPE que non cree que actualmente haxa máis acoso escolar, sino que a concienciación é moito maior, o que deriva en máis denuncias.
Efectivamente, hai máis conciencia e a xente é máis consciente e as criaturas tamén que esas cousas non se deben permitir, que non se pode mirar por outro lado e que esas cousas pasan. E para eso están ben as campañas que facemos tamén de FOAMPAS e de outros organismos donde se crea conciencia e se explica aos pais que sucede e que pasa con estas cousas e tamén no cole as criaturas.
A presidenta das Ampas de Vigo pide a Xunta que incorpore nos centros educativos educadores e traballadores sociais que servirían, cree, para detectar de forma máis eficaz eses posibles casos de acoso escolar. Estamos pendentes tamén dun atraco que se produciu esta mañá en Cervantes, na provincia de Lugo, onde un individuo accedeu a unha entidade bancaria a punta de pistola a primeira hora da mañá. Escoitamos a Benigno Gómez, que é o alcalde de Cervantes.
Hai unha directora, hai unha rapaz, e ela va, non sei, directora de Caixa Cuidado. E claro, levou un susto grande, pero penso que nada, que ni pillaron nada. É algo preocupado, porque eu levo de 87 aqui de confessar, tu me invitaram, tinha a casa de volta a casa, e agora levo da Panobi, e nunca atracaram nenhuma caixa. Nenhum tuvo Pastor, tuvo Santander, também aqui, e nunca atracaram nenhum. É a primeira vez, eu sei, algo novedoso.
Non houve feridos, afortunadamente. Alguns medios apuntan a un botín de entre 60.000 e 90.000 euros. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. O 26 de outubro, este vindeiro domingo, celébrase o Día do Dano Cerebral Adquirido, unha doenza que sufren en Galicia alrededor de 40.000 persoas. O ictus é o principal desencadeante, pero tamén hai persoas que sufren dano cerebral logo dun accidente, un traumatismo. De seguido falamos con xente que traballa a prol dos dereitos destas persoas. Antes, parada para facer a compra, o mellor o mellor prezo, un día máis, no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Mango, kilo, 1,79 €. Espetecas a tarradillas, pack 2 por 180 gramos, 3,90 €. Patatas fritas Halis, normales o picantes, bolsa 450 gramos, 2,39 €. Y Nécora, kilo, 9,95 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
O dano cerebral adquirido en estes momentos a principal causa de discapacidade entre persoas adultas. Hai alrededor de 40.000 pacientes nestes momentos en Galicia. Sin perder o foco neles, este 26 de outubro de 2025, quérese adicar a poñer en valor o papel das asociacións na defensa dos dereitos de quen sufre dano cerebral.
Cando mi marido empezou a xarela, estaba atado con un cinturón de seguridad. Fue llegar allí y lo primero que me dijeron, mira, cinturón fuera. Entonces mi marido, aunque seguía siendo bastante agresivo, pues dejó de serlo tanto. Entonces para mí, y después la ayuda que te prestaba Sarela, a ti personalmente, a los familiares, porque eso es muy importante, que presten atención al paciente, al usuario, pero también a los familiares. Es muy importante que te ayuden y yo en todo momento recibí ayuda.
A que fala é Asunción Iglesias. E ben sabe de dano cerebral adquirido porque seu home, Santiago, quedou prácticamente como un vexetal logo dun sinistro de tráfico. Chon, que así é como a coñecen, foi unha das fundadoras da Asociación Dano Cerebral en Santiago, porque conta que ela non se resignou a que o seu compañeiro quedase sentado nun sofá con pouco máis de 50 anos.
No, yo no lo senté en el sofá. Yo me busqué la vida, yo pagaba... fisios privados, piscina privada. Es que claro, a ti te dan una indemnización, entonces dices, bueno, pues este dinero se lo va a gastar en calidad de vida, yeah. En su calidad de vida, porque es su dinero. Y entonces yo, claro, hice todo eso, todo lo que pude, y más. Y después otra cosa, yo fui siempre muy amiga de buscar ayuda para que me dijeran más o menos qué camino llevar. Yo estuve mucho en manos de psicólogos y así, para yo, como digo yo, para estar el bien tengo que estar yo.
En Galicia hay 5 asociaciones que agrupan a familias que sufren daño cerebral adquirido, porque como di Luciano Fernández, o presidente da federación...
Porque el daño cerebral alcanza a toda la familia y a todo el ámbito en el que está la persona. Y sí, bueno, todos hemos tenido que pasar nuestra travesía del desierto ayudando a nuestros familiares, y es un poco también lo que nos tiene aquí. Ver que se pueden hacer cosas y que ese esfuerzo que tú haces lo puedas trasladar y se puedan aprovechar otras personas y otras familias.
O objetivo das asociacións é ser mantendida no momento en que o mundo se ven en riba cando acontece o accidente, se xa un ictus ou unha morte súbita, como lle aconteceu o fillo de Luciano. Este 2025 cúmprense 25 anos do movemento asociativo en Galicia, no que participan unhas 3.000 persoas. O objetivo, potenciar as capacidades da persoa que sufre dano cerebral para tratar de recuperar o máximo a súa autonomía e tamén pelexar por maior prevención.
É certo que los, digamos, las patologías que desencadenan un daño cerebral adquirido son prácticamente imposibles de evitar, pero sí podemos minimizar las consecuencias. Es fundamental trabajar en el ámbito de la prevención para que esas consecuencias, para que esas secuelas sean cada vez menores. Hay una... En el próximo día 29 celebramos el Día del Ictus, Día Mundial del Ictus, y hay una máxima que dice que el tiempo es cerebro. Entonces, cuanto antes... Si tenemos información, conocemos cuáles son las secuelas y conocemos cómo se puede estar desarrollando puede estar ocurriendo un daño cerebral y ponemos los medios, las secuelas van a ser prácticamente, van a ser muchísimo menores.
Cada asociación ten os seus recursos dependendo do seu tamaño. En Vigo contan, por exemplo, con residencia para persoas con dano cerebral. En Santiago, un centro de día, actividades de rehabilitación para pacientes, apoio psicolóxico para doentes e familias e outras pensadas para tallar outro dos problemas que trae aparellado o dano cerebral, aínda que sexa pouco visible, o illamento social derivado da perda de habilidades ou os cambios psicolóxicos. Imos quedar con a último testemunho que nos deixaba Chon. Continúa colaborando coa asociación que axudou a crear, malia que ese home faleceu hai xa 4 anos.
Porque hai moita xente que cando tiene un familiar con estes problemas, pues hablar le viene moi bien, socializarse con outras personas que han tenido o mesmo problema. Yo creo que eso es importantísimo. E no cerrarse. Porque hai moita xente que, claro, yo recuerdo ver moita xente que no lo sacan. Yo me fui siempre de vacaciones con mi marido así,
Sí.
Siempre. Yo llegué a marcharme a Argentina con mi marido.
O domingo, día do dano cerebral adquirido. E imos xa coa información deportiva patrocinada, xa sabes, por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións en integralmotion.es. Nome propio, Iago Aspas fai historia co Celta e axuda no triunfo europeo. Álvaro Lorenzo, hola.
Moi boas, pois si, non foi unha noite calquera onte en Balaídos nese encontro europeo no que o Celta venceu por 2-1 a Oniza, e no que Iago Aspas, que foi titular, acadou os 534 partidos co Celta, e dicir o xogador con máis encontros da historia coa camiseta celtiña, foi homenaxeado despois do partido cun espectáculo de drones moi emotivo, e no encontro marcou no minuto un golazo Iago Aspas para adiantar ao Celta, que viu como lle empataba a Oniza e logo quedaba con 10. O Celta na segunda metade cun gol de Borja Iglesias levou o partido e suma 6 puntos en competición europea. O Celta, que este domingo ten que buscar a primeira victoria en Liga visitando a Osasuna. No Deportivo, pola súa banda, preocupa a baixa de Escudero, que vai estar fora máis dun mes de competición, segundo di Antonio Hidalgo. Na primeira federación destacamos o derbi Certa Fortuna, Racing de Ferrol, en baloncesto na ACB, Obregón visita ao Barcelona.
Graciñas Álvaro, e ti xa sabes, estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións en integralmotion.es. Pois así, imos chegando ás 12:30, sigues en Herrera, co que che interesa.